Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев и во продолжение ќе го слушнете прилогот подготвен од Навен Ризак за се позачестените повици. Вакцините да се направат подостапни за земјите во развој со откажување на нивните патенти, односно интелектуална собственост. Индија и Јужна Африка треба да го покренат ова прашање на состанокот на Генералниот совет на Светската трговска организација. На линијата на фронтот за борба против коронавирусот во Индија, вакцините се меѓу нејзините најсилни оружја. За да се справат со невидениот бран на случај, индиската влада овозможи вакцинацијата да биде достапна за сите лица над 18 години. Но и покрај тоа што Индија е најголемиот светски производител на вакцини, таа веќе доживува недостиг на дози. Сега Индија и Јужна Африка водат притисок Светската трговска организација да се обиде да го реши глобалниот недостиг на вакцини. Тие побара од Светската трговска организација да интервенира и да се откаже од патентите или интелектуалната собственост на вакцините за коронавирус. Дилам Тампампиали е виш предавач на Австралискиот национален универзитет. Тој вели дека ние се наоѓаме во многу невообичаена ситуација кога од една страна имаме вакцини што всушност може да бидат ефикасни во забавувањето на пандемијата, но од друга страна го имаме овој меѓународен систем за тргување кој на вистина ужасно ја забавува употребата на тие вакцини едноставно заради трошоците околу тоа и законските правила.
We really are in a very unusual situation where on the one hand we do have the vaccines that could actually be effective in slowing the pandemic. But on the other hand, we've got this international trading system which really slows horrifically the use of those vaccines, simply because of the costs around it and the legal rules that if you try to replicate the vaccines now, you'd be infringing. So we are in a very unprecedented situation.
Вакцините станаа многу барана стока. Во земјите низ Европа и во Соединетите Американски држави, вакцинирањето се одвива според планираното темпо, но многу земји во развој се уште имаат недостиг во снабдување со вакцини. Од првите 700 милиони дози администрирани на глобално ниво, само 0,2% биле дадени во земји со ниски примања, додека 87% биле администрирани на луѓе во нации со високи примања и со високи средни примања. Нарачките за вакцини од земји како САД, кои обезбедија големи количини вакцини, Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, ги оставија другите земји да чекаат за испорака на дози. Доколку Светската трговска организација ги поништи патентите, фирмите што ги развиваат веќе нема да имаат исклучителна контрола врз вакцината и начинот на нејзиното производство. Другите производители ќе можат да произведуваат дози кои можат да бидат продадени на земјите во развој со значително пониска цена. Дебора Глисон од Универзитетот Латроп вели дека веќе има капацитети во земјите со низок и среден приход што не го користат фармацевските фирми.
Companies like Pfizer, for example, are holding on to their intellectual property rights tightly. Not sharing them with other companies, and not able to produce enough vaccine to meet the global demand themselves. So freeing up the intellectual property rights would be an important first step to enable much more widespread manufacturing of vaccines.
Но фармацевските фирми веројатно нема да бидат задоволни од барањата да им се овозможи на конкурентите отворен пристап до нивните вакцини. Угур Сахин, извршен директор на BioNTech, што ја прави вакцината Pfizer, предупреди минатата недела дека откажувањето од интелектуална собственост може да доведе до слаби квалитетни верзии на вакцината што се користат во земјите во развој. Поред него, не е решение едноставно да се предаде патентот во моментов, затоа што не лошото нешто што може да се случи е да се постави прашањето дали вакцината во Ирак е иста како она што се користи во Европа. Ние не сакаме да имаме вакцина со лош квалитет во Африка, вели Угур Сахин.
It is not a solution to simply hand over the patent right now, because the worst thing that can happen is that then a proliferation takes place. I think the question was asked, is the vaccine in Iraq the same as the one used in Europe? That is actually the most important question. We don't want to have poor quality vaccines in Africa.
Истакнатиот филантроп Бил Гејтс исто така смета дека откажувањето од патентите е непотребен потек, повикувајќи притоа на пристап кон зголемување на производството, кога зборуваше за британскиот Sky News.
The thing that's holding things back in this case is not intellectual property. There's not like some idle vaccine factory with regulatory approval that makes magically safe vaccines. You've got to do the trials on these things, and every manufacturing process has to be looked at in a very careful way. There's all sorts of issues around intellectual property having to do with medicines, but not in terms of how quickly we've been able to ramp up the volume here.
Австралија не го поддржува планот, ниту Обединетото Кралство, ниту Европската Унија. Но добротворните организации, вклучувајќи ги Оксфам и Лекари без граници, повикуваат тоа да се промени. Председателот на САД, Џо Бајден, е повикан од членовите на неговата Демократска партија да се одрекне од заштитата околу вакцините во Соединетите Американски држави. Меѓу нив е и конгресменката од Демократите, Џен Шаковски. Таа вели дека треба да се осигуриме дека фармацевските компании се подготвени да го споделат рецептот, дали се подготвени да помогнат во издржувањето на способноста на земјите ширум светот да произведат своји вакцини и да ги доставуваат. Имаме можност да го направиме тоа и ни треба тоа.
We need to make sure that the pharmaceutical companies are willing to share the recipe, are willing to help stand up the ability of countries around the world to produce their own vaccines and to deliver them. We have the capability of doing it, and we need to. And Big Pharma is really the roadblock.
Доктор Глисон се согласува дека со монополите во однос на производството на вакцини се прави ризик да се одложи глобалното ширење на вакцините, што може да придонесе пандемијата да продолжи. Според неа, проблемот е во тоа што ако имаме големи пропорции на популацијата во вакцинираните богати земји и нискиот процент во земјите со низок и среден приход, ќе видиме варианти кои се појавуваат во земји каде што нема раширена вакцинација, што потоа го загрозува напредокот на целиот свет. Според неа, не е доволно за земји како Австралија да размислуваат само за вакцинирањето на собствената популација, туку треба да се осигури дека има доволно вакцини за да можат да одат насекаде.
The problem is that if we have large proportions of the population in rich countries vaccinated and a low proportion in low and middle income countries, we're going to see variants emerging in countries where there isn't widespread vaccination that then threaten the progress of the whole world. So it's not enough for countries like Australia to just be thinking about vaccinating our own populations. We need to make sure that there's enough vaccine to go around for everyone.
Генералниот директор на Светската здравствена организација, доктор Тедрос Гебресиос, ја повикува Светската трговска организација да донесе одлука, бидејќи времето на предупредување истекува за оние земји кои се соочуваат со вирусот.
There is no reason, to be honest, to not decide on IP waiver, because the provision was meant for this situation. The provision of waiving IP was meant for this condition, for emergencies, and this is unprecedented.
Во меѓувреме, во текот на ноќта, по австралијско време, ја 5 и 6 мај, Соединетите Американски држави објавија дека ќе се одрачат од заштитата на интелектуалната собственост за вакцините за COVID-19, наведувајќи дека го преземаат овој извонреден чекор за да помогнат во завршувањето на пандемијата. Канцеларијата на трговскиот представник на Соединетите Американски држави вели дека администрацијата на Џо Бајден има за цел да има што повеќе безбедни и ефективни вакцини што е можно пошироко. Вети дека ќе учествува во преговори со Светската трговска организација, но вели дека ќе биде потребно време со оглед на комплексноста на вклучените прашања.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.